Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci, já vás opět zdravím. Mám správný brýle? Nemám správný brýle, musím si říct jiný, protože přesně nevidím. Po týdnu zase, kdy jsme tu měli naposled pouze teda Zdenka Sýkoru. Zdenku, Zdendo, já tě moc zdravím, teda ve vysílání, když jsem tě zmínil, ahoj.
Ahoj Pavlíku, zdravím tebe a vítám opět Jardu,
ano.
Hurá.
Ano, to jsem chtěl říct, a opět vítáme po třech týdnech asi, nebo dokonce měsíce, ani nevím už přesně, to je taková doba, Jardo, byla, lidi se na tebe pořád ptali, takže opět vítám Jardu Chvátala ve vysílání. Jardo, ahoj.
Dobrý večer, ahoj.
On prý byl v Tramtárii někde na výletě, tak bohužel tam nemají internet, tak nemohl vysílat, no, takže asi takhle to bylo, aby to bylo vám úplně všem jasný. Ale zase tam vymyslel nový téma, který tady teď bude, nový, nevím kolik bude dílu, to se uvidí. Dneska máme už čas 418 a nový téma je podmořské pyramidy, mimozemské základny a kosmické spojení. Tak já dokolik to bude mít, tak asi.
Já nevím. Asi. Víš, že já funguju nativně, spíš nic neplánuju, no já nevím, tak prostě odhadem. No to je těžko říct, no asi 4 díly nebo 5, nevím.
Dobře, tak jo, tak nám pověs, jak bylo v Tramtárii.
Jak bylo v Tramtárii? Dobře.
Dobře bylo, dobře. Tak jo, takže to stačí, to bylo naprosto přesně, přesně vysvětlený a dáme se teda už do dnešního pořadu. Tak Jardo, asi budeš začínat ty, protože dneska to je tvoje téma, který jsi vymyslel ty, minule to bylo Zdenkovo, teďko to je tvoje. Ano.
No ale i pořad je můj.
I pořad je tvůj.
No, dobře. Absolutně neuvěřitelné.
Jo, takhle.
mám tady hosta.
Ano,
ano. To je Zdenka.
Pravda. To je pravda. Tady.
Já jsem mu nabízel, aby si udělal vlastní vysílání.
To by asi nebylo.
On nechce, on by to odmítl.
Ano, to by asi nebylo úplně až tak to. Necháme to takhle, já si myslím, že to je dobrý formát.
No, počkej, ale jako náhodou, jako já si myslím, že Zdenek by byl hodně dobrý, kdyby měl vlastní pořad.
Nikdo neříká, že ne.
No.
Bavíme se o něm, Zdenek neřekne ani slovo, člověče. Nikdo neříká, že ne, ale myslím, že se vzájemně výborně doplňujete a myslím si, že to je takhle úplně ideální.
No, dobrá. Tak jo?
Tak jo.
Když to říkáš, tak jo.
Nejenom já.
Jo, nejen ty? No tak fajn, dobrá. Tak, to je hlavní.
Režii pořadu už si dělejte sami a to já už jenom tak vždycky budu tady dělat, vypouštět obrázky a podobně, takže.
Prosím tě, hlavně tam neusni, jestli tě můžu poprosit, aby jsme tě potom se dovolali.
Neboj se.
Jo, a takový ty zvuky různý, ono to člověka potom vyděsí, jako, jo, teď jsi zakoncentrovaný do těch myšlenek a teď nejednou takový nějaký chvílení tam se ozve.
Já se snažím vypnout mikrofon vždycky a občas se mi tam povede něco pustit, nějaký, no, něco, co tady...
A já jsem si celou dobu říkal, že to je záměrná dramatizace prostředí, jako jo.
Jo, takhle,
že tam vytváříš různé dramatické, jako v rámci dramatizace různé zvuky, aby to bylo takové záhadnější, tajemnější.
Jasně. Ale hele, když už jsme u toho povídání, ještě jsme to nerozjeli, aby jsme to nepřerušovali, já bych mohl ještě dát, ty to možná ještě ani nevíš, že máme setkání svobodného vysílače teď v sobotu.
Nevím.
No vidíš, nevíš? A takže zároveň samozřejmě jsou všichni zvaní, Zdenek asi to bude mít trochu daleko, Zden David, takže ty asi nepřijede, ale jak se na tom ty, jako když jsi o té dovolené, Jarda? Nepřijedeš se taky kouknout?
Nemůžu, třeba? Protože nemůžu. V sobotu mám jinou akci.
No, tak vyjde. A jsme u toho zase. Tak počkej. Já to tam takhle šoupnu, aby to bylo vidět. Tak to. No, to je asi nějaký starý ten. Takže, sobota 1.3. Strašice u Rokycan. Je to takový podbrdí, nebo jak to nazvat, tam jsou brdy, takže tam začínají brdy, takže tam jede, to je u Rokycan, Strašice 1.3. Už tam zase samozřejmě bychom měli být od pátku až do neděle, ale hlavní samozřejmě pořad, nebo hlavní setkání je v tu sobotu od 14.30, myslím. Tak, to je tak to k tomu, takže jste zvaný. A ještě právě, a já se dívím, že to tady není. Jo, tady to je hned nahoře. Je tam celkem malá restaurace, nebo malá. Ona je dost velká, ale nás tam bude asi hodně. Říkala Markéta, že tam bude zhruba kolem 90 lidí. Takže oni by to asi nestíhali pro všechny připravit jídla. Takže by bylo fajn, vy, kteří jste již přihlášení, tak tam skočit ještě jednou tady na ty stránky, buď www.mezi-svimi.cz a dopsat tam prostě ještě to, co byste si dali k jídlu, tady máte na výběr, ano, a aby věděli, objednávám jídlo, tak tady to je všechno, aby věděli, že to mají připravit pro vás a hotovo, aby nedošlo k nějakému průšvihu, že by tam nebylo co jíst nebo podobně, to by nám velmi mrzelo, protože abyste se nespadli díky tomu moc. Tak, takže vyplně tady jméno, toto všechno a těšíme se moc na vás. Když přijdete v pátek, už to lze, je tam možný se ubytovat, přespat, prostě úplně všechno. Ano, takže tohleto jsem ještě měl za úkol říci. Čili ještě, kdo je přihlášený, dodělat tu objednávku, kdo není přihlášený, tak to udělá rovnou. Tak. A to je všechno zatím ode mě. Vrátíme takhle zpátky a ty máš jenom akci, teda Jardo, tak nemá cenu tě zvát a z Denda asi taky nepřijede, že? Ze Španělska.
Nepřiletí.
Jasně. Tak jo. Tak jdeme na to, pánové, můžeme.
I když u Zdenka nikdy nevíš.
Nikdy nevíš.
On se tam může zjevit náhle.
Jo, to je pravda.
On se tam může zjevit náhle a pak budete na to koukat. Jako
tak budeme koukat, no, to jo. A tak no. Rádi bychom koukali, no. Tak jo, tak jdeme na to.
Myslím tě, ty Strašice, to jsi vybral ty to místo?
Ne.
Já jenom, že to je název toho místa je takový jako docela obligátní, jako Strašice, se tam budete strašit, nebo prostě ano, tam, strašidla tam.
Tam straší, no. Tam straší, jo? No, vlastně. A právě nejsou to ani Strašnice, ani Strašecí, ale opravdu jsou to Strašice.
Ani Straší, no, ani Strašice.
Ano.
No tak, když tam teda, když bych náhodou přijel inkognito, tak si vezmu rytířskou zbroj.
Jasně, jasně, aby si tam trochu postrašil.
A nějakou kilou pání k sobě.
Aby si tam postrašil strašidlo, jasně.
To já si myslím, že by si, nevím, nechci tě do toho kecat, Dendo, ale možná by si spíš, jakoby, já bych to řekl, zapůsobil v převleku mimozemské bytosti. To si myslím, že by tam možná jako ještě víc jako vyvolalo vzrušení a povznesení mysli.
No jo, tak to bys mi musel počít svůj letající talíř, jako, který já nemám teda. Jako.
Aha.
Jo, to by jsme, ono by to dokázalo rychle překodovat DNA, takže to by se dalo nějak, bych se to rychle naučil vládat a bych přiletěl teda.
Stačí,
nebo bych se přesunul teda, samozřejmě.
Stačí, teleportoval.
Ano, stačí TR3B, vem, když tak, to tam někde je, TR3, to tam bude někde.
Kolega soused má TR3B jako dětskou hračku, jako podílek letající. Jo, fakt.
Jo,
jako,
no tak proč ne, jo. I s tím správným pohonem, jako jo.
No s tím správným pohonem asi ne, jako jo.
Dobře. No, tomu chyběla rtuť, jako to.
Jo, to je pravda.
Dobrá, tak pojďme na to.
Pojďme na to, ano, pojďme na to.
Ty naše posluchače, pokud tady někdo to poslouchá, tak Zdenku, ty tam, prosím tě, do toho, to tvoje role bude role důležitá, protože samozřejmě bude potřeba rozvíjet ty jednotlivé myšlenky a já tady spoléhám na tebe. Takže ten název, máme podmořské pyramidy, mimozemské základny a kosmické spojení. Tuším, že je to tak. Což už samo o sobě napovídá asi, čemu budeme věnovat pozornost. Jde o to, že existence základen, a teď nebudu říkat, jestli rovnou mimozemských, ale prostě základen s vazbou na objekty UAP, byly UAP, to je teď moderní, narazuje to zkrátku UFO, nacházející se pod hladinou oceánů a moří naší planety, se pochopitelně tato teze se stala známou už před nějakou dobou a existuje poměrně významné množství velice kvalitních svědeckých pozorování, doplněných dokumentačním materiálem, ať už v podobě foto nebo videa, jak objekty UAP vlétávají pod mořskou hladinu poměrně velkou rychlostí, a nebo zase vylétávají opačně spoza mořské hladiny do atmosféry. Do zemské atmosféry. V kontextu s tím je potřeba zmínit ještě existenci takzvaných paleosanskritských chrámových měst, která se kdysi nacházela na tehdejším pobřeží světových oceánů a která byla postupně zatopena v důsledku toho, že v průměru se ta mořská oceánská hladina zvedla až o nějakých 120 metrů, co se stalo přibližně někdy mezi roky 16 tisíc až 11 tisíc let před naším letopočtem. Čili tady toto velmi pomalé tempo stoupání mořské hladiny poskytlo čas, aby byla mnohá starověká tady tato podmořská dnes, ale tehdy pozemní města, uzavřena, ano, pod současnou mořskou hladinu, a nebo budeme-li hovořit o podzemních městech, které skutečně také existovaly. Máme o nich výrazné a významné prostě zprávy, informace na toto téma. Existuje obrovské množství materiálu, byla vedena celá řada badatelských, výzkumných, průzkumných prostě výprav na různých místech světa. S tím, že ty původní průchody tady do těchto podzemních systémů v důsledku událostí, které se staly před těmi 16 až 11 tisíce lety, související s velkým kataklizma, které vyvrcholilo právě zhruba někdy kolem toho těch 11 tisíc let před naším letopočtem, tak ty průchody se zablokovaly obrovskými padajícími balvany, kameny, sesuvy půdy, takže v podstatě celá řada tady těchto podzemních sídel, nebo chcete-li jakýchsi městských center, začala být izolována od oblasti povrchu naší planety a v podstatě v důsledku tedy těchto událostí se z nich staly obrovské sarkofágy s poměrně zajímavě dochovanými různorodými artefakty, a to třeba i zbraňového charakteru, protože v těch hloubkách tam potom bývá poměrně docela stabilní teplota, ale i stabilní vlhkost, a tady potom ta konzervace přirozená prostě funguje velmi dobře. Zdendo, jaký ty na to máš názor? Souhlasíš tady s touto tezí, nebo zkus to třeba nějak rozvinout, jestli tě napadá nějaká myšlenka, asociace?
No tak samozřejmě, že já s tím souhlasím, protože tak, jak určitě jistě mnoho posluchačů ví, spoustu podzemních měst, které byly zatopené, máme, tak jak si to říkal, bylo to zdokumentováno na mnoha místech naší planety. Myslím si, že někteří čtenáři četli třeba knížku Grahama Hancocka, který na téma podmořských civilizací napsal velice zajímavou knihu. Takže veškeré ty jednotlivé místa, jako například, nejenom vlastně, protože ty civilizace, oni většinou to souvisí s jednotlivými stavbami pyramid a sfinxů jako takových, takže když se podíváme třeba na podvodní pyramidy, které byly nalezeny v roce 1985 v Japonsku, nebo po pyramidy třeba v městě Fuxian v Číně, pyramidy v jezeře Bari. Těch míst je v Kubě například a dalších místa, těch míst je celkem hodně. Takže určitě, tak jak říkáš, k těm ty jednotlivé katastrofy, které předpokládám, tak jak jsi říkal, byly mezi tím 16 tisíci až 11 tisíci lety před naším letopočtem a ty jednotlivé civilizace, které byly zatopeny, tak na dně těchto moří nebo těch jednotlivých jezer skutečně tyto komplexy jsou a čekají některé na svoje odhalení a nebo některé už byly samozřejmě dávno odhaleny. Já bych teda možná zmínil ještě takovou jednu perličku nakonec teďka v tom úvodu, tak to je otázka toho, že byla nalezena také pyramida v Izraeli, v jednom z jezeře, takže v jednom z biblických jezer, což je si myslím taky velice zajímavá věc. Se nějak spadlo, Pavlíko, tam nejsem nějak vidět, nebo co si dělá, teď je to dobré. Už jsem se topil ve vodě, mluvím o podvodských pyramidách a už jsem ve vodě.
Takže
jedná se o Genezarecké jezero, kde vlastně byla nalezena taky podvodní pyramida, nebo Bermudský trojúhelník, samozřejmě jedno velmi známé místo, kde se ztracilo mnoho letadel a lodí, takže tam taky samozřejmě jsou minimálně dvě pyramidy. V Antarktidě máme velké množství pyramid, to jsou desítky pyramid, které byly nalezeny, které jsou už bohužel na Google Earth, jsou zaretušované. Takže těch míst je skutečně hodně a s tím souvisí ty jednotlivé bázy a taky souhlasím s tím, že ty jednotlivé pyramidy sloužily nebo některé mohou sloužit do teďka je také k určitým vojenským účelům. Takže tolik.
Díky. Samozřejmě, že téma podmořských pyramid a případných podmořských nelidských, já nebudu říkat mimozemských, ale nelidských, základen podmorského typu je extrémně zajímavé, chytlavé téma. A v souvislosti s tímto tématem souvisí i zvýšená anebo velmi vysoká aktivita, nebo velmi vysoké aktivity v množném čísle, tady těchto UAP, které cyklicky vylétávají spoza hladin moří, oceánu, nebo ale i třeba jezer, nebo dokonce i řek, jako je například Amazonka, velkých řek, kde prostě nějaká ta zajímavá hloubka je prostě patrná. Jo? Tam taky musí být nějaká prostě určitá hloubka, aby to prostě nějakým způsobem fungovalo. A jenom pro zajímavost, když už tak namátkou, bychom si udělali takový jakoby výpis některých těch dlouhodobě známých míst s vysokou intenzitou aktivit UAP, nebo postaru USO, to znamená jakoby podmořských nebo podvodních UFO, tak je třeba zmínit především okolí ostrova Santa Catalina, u pobřeží Kalifornie, potom pobřežní oblasti Stamfordu ve státě Connecticut, jižní pobřeží ostrova Vicuí v Puerto Riku, řeku Amazonku, jezero Caballochuca v Peru, Malackou úžinu v Malajzii, nebo průliv, který se jmenuje, tuším, kanál Passage u Whittier na Aljašce. Ano. A samozřejmě oblast zvaná Sitka, taktéž na Aljašce. Ano. Podzemní, nebo lépe řečeno podmořské pyramidové komplexy byly pochopitelně už před nějakou dobou poměrně dobře identifikované. Celá řada z nich je už nějakou dobu velmi dobře identifikována v různých oceánech světa, a dokonce včetně celých pyramidových komplexů. Jeden z takových pyramidových komplexů se nazývá Atlant a Indra. Ty se nachází u východního pobřeží Floridy. Pak známe skupiny tzv. Azorských pyramid, nedaleko ostrova Tenerife, anebo obrovského podmorského chrámového komplexu, který samozřejmě původně nebyl podvodní, ale byl zatopen v důsledku velkého kataklizma v blízkosti podmorské hory zvané Ampere, anebo můžeme třeba i zmínit pyramidu Savanasa, zničenou, poničenou pyramidu Savanasa, nacházející se v Atlantiku, anebo pyramidu v jezeře Fuxian v Číně. Plus samozřejmě třeba i teď aktuálně tu pyramidu v Izraeli, jak zmínil jezerní, jak zmínil Zdenek. Já bych tě poprosil, Pavlíku, o první foto. Mm-hmm. Na tom prvním foto uvidíte vojenskou základnu. Je to fotografie vojenské základny, základny amerického námořnictva. Nachází se na ostrově Andros na Bahamách. Je to základna, jak jsem zmínil, amerického námořnictva a ve zkratce takzvaný AUTEC. A teď, protože já moc neumím mluvit anglicky, tak se to pokusím nějak. Atlantic Undersea Test and Evaluation Center, neboli AUTEC. Pokud byste AUTEC chtěli najít na mapě, například na Google, tak si zapamatujte tyto koordináty. 24 stupňů, 70 minut severní šířky a 77 stupňů, 77 minut západní délky, pokud to říkám správně, pokud si to pamatuju ty čísla dobře.
Tak jen to ano? Prosím tě ještě jednou, ty koordináty.
Ono to je, počkej, já si musím vybavit ty čísla, protože ono to... Já to v těch materiálech mám číslované úplně takovým tím druhým způsobem. Mm-hmm. Je to 24 7458 severní šířky. A já nevím, jestli jako můžu říct 24 stupňů 70 minut, ale tady to kódování nějaký divný. Mm-hmm. A 77,11,21,6 stupňů. No, tam někde by to snad mělo být, pokud to dobře pamatuji. No a tady ta základna AUTEC je zajímavá mimo jiné různorodou experimentací podvodního charakteru. A tam, jak na té fotce vidíte takovou tu tmavě modrou oblast, takovou tu vyřezanou, jo, kde tam takový jako, je tam ta světle modrá tyrkysová oblast, to je vlastně jako nízká hloubka, a pak ta tmavá oblast je velká hloubka. Všimněte si, že ono to má jakoby pravé úhly, jo, že to je jakoby vyřezáno, doslova do písmene, s takovým průplávkem. Jo, vidíte, jak ten průplavek vede potom do toho volného oceánu. Hmm. A proč jsou tam ty pravé úhly a takový ten průplavek a podobně. Ono to není jenom z důvodu, aby tam mohly přistávat větší plavidla s větším ponorem, ale hlavně jde o to, že když byste se ponořili v tom bazénu úplně nalevo, u pobřeží, do větší hloubky, tak byste tam narazili na průchod, na tunel pod pobřeží, a který je zatopený. Tam se dá prostě vplout i ponorkou. A teprve tam, vlastně jakoby pod tou vodní hladinou, pod zámkem té vodní hladiny, v hloubce několika desítek metrů, když projdete tím hrdlem toho tunelu, tak po několika stovkách metrů narazíte na skutečnou základnu, na to jádro té základny AUTEC. Jejich část minoritní je tam na tom pobřeží, to jsou takový ty budovy a ten přístav pro ty lodě, ale tam potom to nejzajímavější je právě v té hloubce. to je hodně, hodně zásadní. Jo? Tak, Zdeňku, Autek, Bahamy, Andros, máš k tomu nějakou informaci?
No tak k těm Bahamám ne, můžeš pokračovat, prosím tě, dál. Já se potom budu možná zmiňovat o některých dalších oblastech zajímavých třeba v Rusku, které možná nezmiňuješ.
Dobře. Tak poprosím tě další obrázek. Tak a na dalším obrázku vidíte lokalizace dvou pyramid. Vlevo je pobřeží, americké pobřeží. Vidíte tam možná na obrazovce takové větší město, Orlando. Tady pokud to říkám správně, by mělo jít o výběžek Floridy, když tak mě Zdenku oprav. A tady nahoře vidíte takový jakoby kroužek.
Je to správně. Tam je to se správně. Jedna známa chtěla koupat v tom jezeře, které tam je viděno, ono je dost velké.
Aha,
tam žijou krokodily, jo, takže to... takže dobře, že se tam nevykoupala teda tehdy, no.
To nebyl zrovna dobrý nápad, teda.
No to ne,
no, tak hlavně, že to dobře dopadlo. Tak, tady nahoře máme identifikovanou jednu velkou podmořskou pyramidu, která původně byla součástí atlantského civilizačního konzorcia geografické Atlantidy. Proto nese název Atlant jako pyramid v angličtině, neboli pyramida Atlantidy, nebo Atlantská pyramida. Dole, potom když půjdete po té vertikále červené, po té přímce dolů, tak se dostanete, tam je základna Autek, jak vidíte, takový červený bod. Tam začínají Bahamy a máte tam další bod s kroužkem, pyramida Exima, nebo Exuma, pyramida Exuma. To je další velká pyramida, ta Atlant pyramida měří na výšku zhruba něco k 70 metrům, nebo 65, a tady ta Exuma pyramida je vysoká zhruba kolem 50, možná 55 metrů. A pak tu máme ještě třetí pyramidu, pyramida Indrova pyramida, nebo Indra pyramid, pyramida Indry, nebo Indrova pyramida boha Indry, tak to je pojmenovaná v poměrně v těsné blízkosti floridského pobřeží. Jo? Tady ta Atlantská pyramida, ta pyramida Atlantská, Atlant pyramid, se nachází v lokaci 29,97924 stupňů severní šířky a 76,125 stupňů západní délky. A to, co je důležité, proč... Čemu jsou tam ty zbíhající se přímky, nebo ty přímé linie červené? A vlastně ta Atlantská pyramida, nebo pyramida Atlant, je jakoby v tom ohnisku, v tom středu. Je to z toho důvodu, že přesně tady se nachází gravitační střed země. Takzvaný gravitační střed země. Ano. My bychom tady tuto informaci k dispozici neměli, kdyby v podstatě jsme v rámci spolupráce s plejarskou mimozemskou civilizací s plejařany, ne s plejáďany, ale s plejařany, by například byli Meyer, plejařany nezískali patřičné informace právě tady o této pyramidě a tady o tomto gravitačním ohnisku. A tady toto gravitační ohnisko plní nebo stojí za určitými geofyzikálními faktory, které jsou typické pro bermudský, takzvaný bermudský trůhelník. To je prostě taky další zajímavost. Tato pyramida podle plejarské databáze byla vybudována zhruba před 130 tisíci lety. To znamená v době, kdy víceméně vrcholila hyperboreánská civilizace a geografie a demografie Atlantidy ještě nebyla vůbec jaksi objektivizována. To znamená, ještě nefungovala tak, jak je popisováno v některých pramenech, například od Scotta Eliota, Baileyové, Blavatské a Rericha a podobně. Jo? Takže to je taková důležitá věc. Nachází se na takzvaném Blakeově ostrohu. Ten Blakeův ostroh, to je vlastně takový podmořský výběžek s nižší hloubkou, Atlantského oceánu u východního pobřeží, tedy Floridy. Ona je částečně pokrytá lavovými proudy a Atlantské pyramidy nebo pyramidy Atlant se nachází na mořském dně nebo podmorským dnem podzemní jakoby městské centrum, které je ale v současné době nefunkční a v podstatě je ve stavu pokročilé destrukce. Ano. Podobné podmořské a podzemní zároveň město se nachází v blízkosti Indra pyramidy, to znamená Indrově pyramidy, kterou tady vidíte také na té fotografii. A i tady ta Indrova pyramida s tím komplexem prastarého města údajně má určitý vliv na události související s mysteriem Bermudského trojúhelníku. Samozřejmě teď nemáme na to prostor, podstata hyperdimenzionálních jevů a událostí tady v této oblasti je víceméně velice dobře známá. Ano. Tak, Zdenku, pojď k tomu něco povědět.
No, já si myslím, že tady je taky důležité zmínit to, že když se bavíme o různých podvodních pyramidách, tak je důležité si uvědomit, že ty podvodní pyramidy jsou různého charakteru a různé konstrukce, nebo jsou architektonicky vytvořeny různým způsobem, protože máme například takové, když si vezmeme pyramida na Sibiři, která je funkční a kterou dodnes používá ruská armáda, tak to je pyramida takového, bych řekl, zikurackého typu, kde se ty věže vysouvají jako takový starý fotoaparát, když vidíte, tak se to tak trošku na sebe takhle vysouvá nahoru. Tímhletím způsobem tyhle ty informace víme, byť normálně nejsou přístupné od ufologa Uvarova, který to velice dobře podrobně popisuje ve svých knížkách, které napsal o pyramidách a to je jedna věc. Co se týče těch podvodních pyramid, tak samozřejmě oni jsou taky nejenom architektonického charakteru různé, ale také jsou vyrobeny nebo jsou postaveny z různých materiálů. A tady bych chtěl třeba upozornit na to, že ta pyramida v Bermudském trojúhelníku, kterou v 60. letech 20. století objevil Ray Brown, tak ta masivní podvodní struktura, tam on nalezl drobný krystalický artefakt. Ono mnoho badatelů říká, že ty pyramidy v Bermudách jsou krystalického charakteru. Což si myslím, že je velice důležité a hraje to velice důležitou roli, co se týče těch časových anomálií, které tam vznikají. A samozřejmě, vy, kteří jste četli, bylo napsáno spoustu knížek, spoustu dokumentů na téma Bermudského trojúhelníku, jak tam mizí letadla, jak tam mizí jednotlivé lodě, tak to samozřejmě také číslo souviselo taky s různými časovými anomáliemi, kdy například jeden člověk, teda ti lidé, kteří přežili, kteří tedy tak popisovali ti svědci, jak například člověk, který letěl v letadle, najednou se během 30 minut přesunul o nějakou délku 300 kilometrů, tuším, teď si to přesně nepamatuju, bylo to velice taková zajímavá anomálie, kdy se předpokládá, že spadl do nějaké takzvané časové kapsule, kde se tímto způsobem přesunul. Takže ty pyramidy, které se nachází na různých místech, a předpokládám, kterých ještě bude Jarda mluvit, my jsme se nebavili dopředu, o čem se budeme tady bavit, Jarda mi to neřekl, ale předpokládám, že o tom ještě také bude mluvit, a tak si myslím, že je taky, bude určitě zajímavé pro posluchače vidět, a můžeme se o tom samozřejmě, předpokládám, že se budeme o tom dále taky zmiňovat, nebo Jarda se bude taky zmiňovat o tom, že ty pyramidy mají různou funkci. Ať už co se týče vojenského charakteru, nebo i mezigalaktického charakteru. Takže tolik za mě zatím.
Děkuju. Tady u těch podmorských pyramid je jedna zajímavá věc, a to, že v drtivé většině případů oni, co se týče výšky, v poměru k velké pyramidě v Gize, k Cheopsově pyramidě v Gize, nejedná se o ty vyjmenované pyramidy, jako je Exuma pyramida a Atlant pyramida, jo, a ta třetí pyramida, ale ono kolem nich dokola se nachází ještě celá řada menších pyramid, takové jakoby hnízdo, nebo taková jakoby skupina v menších pyramidech. To se tam za zvuky zvláštní, zase děláš dramatizaci, Pavlíku.
A, to je od Zdenka, bohužel od Zdenku.
Jo, to je od Zdenka, aha. Tam ten index je 7 osmin. 7/8, 7 osmin. Takže ty menší pyramidy z nějakých 85-80% udržují parametr matematický, je tam matematický index jednoznačný, matematický axiom, 7 osmin výšky velké pyramidy v Gize, v její původní podobě. No, protože víme, že pyramidion v podstatě neexistuje v současné době, tam je potřeba si přemyslet ještě kousek, jo, navíc, na tom vrcholku té pyramidy v Gize. A když budeme brát pyramidu v Gize tak, jak byla ve skutečnosti, ta je výška, tak se dostáváme na 7 osmin. A to jsou desítky a desítky podmorských pyramid, které si ten axiom prostě drží k té Cheopsově pyramidě. A pochopitelně, že jednak určité množství badatelů, kteří se tady k těmto informacím dostali, tak to začalo zajímat a začali v tom prostě pátrat, a pochopitelně to intenzivně zajímá a zneklidňuje různé vědce, především vědce pracující v armádě, například v americké námořnictvu, kteří, co mi bylo řečeno, realizují specifický jakoby výzkumný projekt, jehož úkolem je objasnit, tedy proč, z jakého důvodu pro ty podvodní pyramidy je tak důležitý ten axiom 7 osmin velikosti velké pyramidy v Gize. Tento proporční vztah je naprosto jednoznačný. Já bych tě, Pavlíku, poprosil o další obrázek.
Můžu k tomu jenom krátce minutku říct? Co se týče vlastně tady té matematiky, kterou tady zmiňuješ, tak si myslím, že je důležité zmínit to, že se týče pyramid, tak pyramid z toho matematického hlediska, tak je, tomu se říká takzvaných 7 královských čísel, protože tam je samozřejmě číslo pi, což je číslo radiánu, to je matematická konstanta, která vyjadřuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru, ale jsou tam pak další čísla, jako je Eulerovo číslo, zlaté číslo, samozřejmě ten zlatý řez, který znáte velice dobře, to číslo ještě gamma, což je Eulerovo Macheroniho konstanta. Je tam ještě imaginární jednotka používaná v komplexních číslech, jednotka 1 a jednotka 0. Takže to je těch 7 matematických čísel, které jsou velice důležitá matematika v rámci těch 7 královských čísel pyramid. které hrají velice důležitou roli potom pro její funkci. Tak jenom doplnění.
Super. Tak, pojďme dál, děkuji ti. Tak, tady máme tu Exuma pyramidu. Tam okolem ní se ještě nachází skupina menších pyramidek, které právě drží ten axiom 7 osmin velikosti velké pyramidy. Nalevo potom máte tu základnu Autek, o které již byla řeč, a ta vzdálenost je, a teď vám to neřeknu úplně přesně, nějakých zhruba 150-160 kilometrů. Jo, mezi tou Exuma pyramidou a tou základnou Autek. Tak, Pavlíku, poprosil bych tě o další obrázek. Tak, a tady máte tu pyramidu Exuma, v podstatě zvýrazněnou, jakoby přiblíženou. Všimněte si čtvercové základny, ano, a takové čepičky uprostřed, při pohledu ze zhora. Jo, to znamená, díváme se na pyramidovou strukturu logicky ze zhora. Ano, ta samotná Exuma pyramida je poměrně masivní, poměrně skutečně jako je velká, je masivní. A když se podíváte směrem nahoru, vlevo, trošičku, na nějakou 11. hodinu, tak tam vidíte takové zvrásněné, jakoby zvrásněný podmorský povrch. A tady v této oblasti se potom nachází určité a nemalé množství menších pyramidek, jo, menších pyramid, které právě drží ten axiom 7 osmin velké pyramidy nebo Cheopsovy pyramidy v Gize. Ten axiom neplatí potom pro tu samotnou Exuma pyramidu. Ano? Tak, pojďme dále. Tady jde o to, že tady ta lokalita podmořská celá byla během formování takzvaného Exumského příkopu byla v důsledku geofyzikálních procesů jakoby v úzovce násilně stržena. No. V podstatě jde o situaci, která se objevila nebo projevila geofyzikální situaci v roce 52300 let před naším letopočtem podle záznamů zástupců plejárské civilizace, a v důsledku toho Atlantská pyramida, Atlant pyramida, o které jsme se bavili, se částečně pokryla lávovými proudy, které se vyvrhly z té stržené stěny vlastně, jo, která vlastně jakoby obnažila ten vnitřní podmorskou strukturu, ze které potom vytryskly lávové proudy, které částečně zavalili nebo pokryli tu Atlantskou pyramidu. Celá tato událost geofyzikální stála za vytvořením takzvaného Blakeova útesu u Floridy a meteorologicky byla zaznamenána i prostřednictvím výzkumu ledovcových vrstev v polárních oblastech, kdy odebrané vzorky jáder, ledovcových jáder, potvrdili datum mega výbuchu sopky Manianu v Padangu na Sumatře v tom roce 52300 před naším letopočtem. Abyste si udělali určitou představu, tak zcela jistě znáte příběh sopky Krakatoa, která vybuchla, explodovala, tuším, a teď mě když tak zdenku oprav, v roce 1904, takhle z hlavy jenom to střelím, ale možná se mýlím. A když bychom porovnali super explozi, nebo explozi té super sopky Manianu v Padangu na Sumatře s tou Krakatovou, tak ta exploze Maňaňu byla 80krát větší než exploze Krakatovy. A víte, co v podstatě, k jakým důsledkům v souvislosti s Krakatovou došlo? No, z hlediska počasí, globálního planetárního počasí, jo, a dalších prostě záležitostí souvisejících s ekosystém, planetárním ekosystémem. Takže tady ta událost před 52 300 lety byla globálního charakteru, byla naprosto zásadní, byla pro nás, pro jako z hlediska baratelské aktivity, je prostě velice, velice důležitá. Samozřejmě ta událost je dále zkoumaná, protože Zdenku, jak se jmenuje tam v té oblasti Padang, ta pyramida? Ono to tam taky to sousloví, tam v tom sousloví je Padang. Ale teď si nespomenu na ten druhý. Víš, co myslím? Padang. Padang.
Ne, to má prostě název, to má přesně název tam. Já si vzpomenu, no.
Ale víš, co mám na mysli? Víš, co mám na mysli. No, tak taková nová zajímavost, protože, jak víte, tak na Netflixu jde právě s naším Grahamem Hancockem seriál, má už dvě série, myslím, velice zajímavý seriál, extrémně zajímavý, velmi dobře natočený, o starobylých chrámech, pravěkých chrámech, pravěkých pyramidových stavbách. Padang Gudung, nebo tak nějak se to jmenuje.
Padang Gudung.
A hned v prvním dílu, tuším, nebo v druhém, ten Padang Gudung je rozebírán a analyzován. A teď úplně čerstvá zpráva, mám to 3 týdny necelý, je, že oni tam vevnitř, protože ta pyramida je dutá a má několik pater, které samozřejmě jsou pod zemí už, ono to vypadá jako obrovská pevnost, ten Padang Gudung, tak tam objevili vyobrazení, která s největší pravděpodobností symbolizují právě explozi tady té sopky, o které je v současné ta sopka Maňaňu v Padangu na Sumatře. A to ta vyobrazení zřejmě na takových 70-80% údajně prý souvisí s výjevem té exploze. A to je pozoruhodné hned z několika hledisek. V takovém případě je potřeba tedy si uvědomit, že před 52 tisíci lety a nějaký fousek pár století ještě navíc v té pyramidě žili inteligentní bytosti. Lidé možná, naši předci. A proč žili uvnitř té pyramidy? Proč v podstatě byli kontinuálně po určitou dobu uvnitř tady toho trezoru podzemního? No logicky, zřejmě proto, protože se chtěli ochránit před tu explozí a před důsledky té exploze. Jo? Pro mě tedy to dává logiku. Jo, samozřejmě, že to můžeme rozporovat, ale prostě se mnou tady prostě ten, řekl bych, ten úhel pohledu se mnou rezonuje. Jo.
Já si myslím, že to je logické.
No, to se ti dá pozor.
Je to logické, protože vem si, že vlastně ty staré civilizace velice dobře věděly o těch jednotlivých událostech, které nastanou. Víme, že tady bylo minimálně 5 katastrof za tu naši historii, kterou my oficiálně nebo neoficiálně známe. Nějakým způsobem byli samozřejmě i profesoři věci, kteří to vyčíslovali, jsou na to studie, knihy a tak dále. Já si myslím, že je to logické a i tak, jak víme to, že z části, neříkám, že celá, ale z části určitě země je duta a ty pozemní civilizace žijí tam, a nějakým způsobem se samozřejmě před těmi katastrofami vlastně chránili tak, že vlastně žili v těch podzemních ukrytech. A taky i vlastně ti, kteří byli na povrchu, no tak je logické to, že třeba žili tady, jak říkáš, v té pyramidě a věděli, že toto nastoupí, protože měli velice dobré pozorování nebeských těles a byli schopni velice dobře predikovat ty katastrofy, které přijdou.
No, protože jako jestliže ta exploze, pokud teda vezmeme v potaz, tu hypotézu byla 80krát větší jak Krakatoa, to musela být pumelice jak blázen. Jako. Ta rázová vlna, ta musela smíst prostě na povrchu do velké vzdálenosti úplně všechno, co jí stalo v cestě. To prostě musela být masakry jako, jo, v tu chvíli. Jo. To já si to prostě částečně možná dokážu představit, ale ve skutečnosti asi to je mimo mojí představu. Jo, toto.
No, tak vlastně na té Sibiři, když se vezmeš, tam jsou stotunové megality, které zkušené jako kamínky jo, kolem, prostě v tom okolí, to, co vlastně našli ty různé ruské expedice, tak to nasvědčuje tomu a ukazuje tu obrovskou sílu, kterou tyhle ty katastrofické vlny měly. Mhm.
Dobrá, tak pojďme ještě k té Exuma pyramid, jo, k té pyramidě Exuma. Ona je totiž hodně zajímavá. Mezi ty zajímavosti patří například zcela symetrická geometrie, kalibrovaná výška u ní, zeměpíšná šířka 24,50 stupňů, protože na této šířce, když takhle obejdeme do kolečka celý svět, celou zeměkouli, tak tam, kde přetíná moře nebo oceány, tak tam se nachází největší seskupení pyramid kolem té 24,5 stupně nebo 24,50 stupně severní šířky, což je zajímavé. Pak je tam zajímavá její podélná, poměrně přesná orientace jižně od Atlantské pyramidy, tedy Atlant pyramida, o které jsme se již také bavili, s odpovídající tektonickou subdukcí, která naznačuje stáří Exuma pyramid, ty pyramidy Exuma, právě kolem těch 53 tisíc a víc, minimálně 53 tisíc a víc let před naším letopočtem. Autek, vojáci armáda z Autek se dlouhodobě o pyramidu Exuma zajímají, zkoumají v rámci svých technologických možností, které podle mého názoru, myslím, že mi Zdenku mi dá za pravdu, mohou být v mnoha ohledech i na časového charakteru, protože vždycky ta technika tam u nich je o trošku jakoby dopředu, tak oni v rámci toho svého výzkumu kolem té Exuma pyramidy zjistili, identifikovali několik, tak oni to označili jako hyperdimenzionální časoprostorové trhliny. Ano. A tyto hyperdimenzionální časové prostorové trhliny byly registrovány prostřednictvím údajně, zase říkám údajně, specializovaných měřících technologií umístěných na ponorkách, které byly určeny k výzkumu té Exuma pyramidy. A je zajímavé, že jakoby aktivita tady těchto hyperdimenzionálních časových trhlin je synchronizována s obdobím zvýšeného výskytu slunečních skvrn. Jo? Zvýšeného výskytu slunečních skvrn. Takže tady dle mého názoru musí prostě existovat nějaké kosmické prostě propojení, nějaká souvislost. Pochopitelně, že teď bychom mohli spekulovat, v čem ta souvislost asi bude, v čem prostě ji budeme moci nalézat nebo nalézt, ale těch hypotéz, říkám, je celá řada. Zdenku, když vezmeme v potaz tu synchronicitu s tou zvýšenou intenzitou fungování nebo působení těch hyperdimenzionálních časoprostorových trhlin s výskytem slunečních skvrn, s intenzivním výskytem slunečních skvrn, napadá ti něco? Napadá ti nějaká asociace?
No tak já v podstatě Já to teď v poslední době trošku studuju, protože vlastně píšu kapitolu na téma modelu elektrického slunce, která je součástí té mojí knihy elektrického vesmíru. A tam je velice zajímavé pozorovat to, že tak, jak říkáš, skutečně ten sluneční vítr, tak když dochází vlastně k těm explozím na slunci, k těm, řekněme, výbojům elektrickým, tak vlastně dochází k tomu, že to je obrovská rychlost, kdy se vlastně tenhle ten sluneční vítr šíří k Zemi, tak samozřejmě Země má magnetosféru, která ochraňuje naši Zemi před tímto silným vlivem. No nicméně ten vliv, který má Slunce a samozřejmě i další planety v kontextu elektrického vesmíru, si myslím určitě mají vliv a mají silné působení v rámci těchto časových anomálií, protože s tím taky samozřejmě souvisí otázka magnetického pole, elektromagnetického působení a taky otázka, tak jak jsou jednotlivé planety, v jakých jsou pozicích, protože ono zvláště otevírání těchto, řekněme, časových dimenzí je v různých obdobích právě podle lunárního kalendáře, takže a samozřejmě v různých místech k tomu dochází různým způsobem, ale tyto pyramidy, protože jsou právě speciálně takto zkonstruovány takovým způsobem, že v podstatě mají vliv na časoprostor, když to řeknu, nechci to říkat tím einsteinovským způsobem zakřivením časoprostoru, ale mají skutečně ten silný vliv na ovlivnění času a toho časoprostoru, tak pochopitelně tohle to spolu souvisí. Proto i některé ty pyramidy podvodní jsou krystalického charakteru.
Super, perfektní, díky moc. A teď se dostáváme k velice zajímavé pasáži našeho výkladu společného se Zdenkem. Velice zvláštní, ale extrémně zajímavé informace o bermudském trůhelníku se objevily v paperech, které vytvořil svého času kontaktér Richard Hernandez, to je podle mého názoru asi pseudonym, ale nemůžu to říct stoprocentně, během kontaktu, ke kterému došlo v roce 1972, to už je poměrně dost dozadu, v čase, v mexickém městě Cuautla, přičemž Hernandez byl v několika případech kontaktován, tedy údajně zase, berme to jako hypotézu, mimozemskou bytostí ženského pohlaví, kterou on si pojmenoval Alienze, mimozemšťanka Alienze, pocházející z planety Inkstria v hvězdném systému Taurib. Jo, Tau Piscium, Tauri. A ta v těch svých vyjádřeních, nebo v těch svých informacích, lépe řečeno, vyjádřila vážné varování týkající se plánu ze strany vysoce zlovolné mimozemské civilizace, kterou ale velmi dobře známe, nebo alespoň ti, kteří se trošičku do větší hloubky zabývají touto problematikou, je to mimozemská civilizace Xums, kteří v té době, dneska už to neplatí, jo, ale v té době měli poměrně velmi zlovolné cíle s lidskou civilizací a s touto planetou. Ale to její varování má v mnoha případech jiných případech dopad i v současné době a je aktuální tedy i pro dobu současnou. Ano. Týká se to například takzvaných transdimenzionální zbraňové technologie, které jsou uložené v několika podvodních pyramidách právě v geografickém regionu Baham. A protože ty informace jsou opravdu hodně zajímavé, tak já si tady dovolím určitou část odcitovat a poprosím Zdenka, jo, kolego, poprosím Zdenka a hlavně Pavla, aby mi tam ukázal Zdenka, protože já ho potřebuju teď vidět, potřebuju se na něj dívat. Takže můžeš mi tam zprostředkovat, prosím tě, Zdenka? Tak, výborně.
No, pro mě to je hodně zajímavé. Asi vím, z které knížky budeš číst, protože to je taková světle žlutá knížka, myslím. Já si pamatuju, to je vlastně ten člověk popisoval, jak vlastně byli mimozemskou civilizací unešeni na tu základnu podvodní. Je to ta knížka nebo to je jiná?
Hele, já jsem ji celou nečet, já jsem dostal jenom informaci k tady k této pasáži, takže já jsem v rámci efektivity času, pohodě, jo, to jako, ale pojďme se soustředit tady na ten výklad a já tě poprosím, zkusme se ten výklad rozanalyzovat. Takže já budu to citovat a ty ve chvíli, kdy k tomu budeš ti něco říct, tak bych tě poprosil, aby si takhle zvedl prst, jako jo, a já hned budu vědět, že mám zmlknout a prostě dát ti slovo, jo. Tak, pojďme na to. Cituji. Ti Atlantané pocházeli ze třetí planety této sluneční soustavy, kterou byl tehdy Maldek, dnes poměrně známý asteroid v závorce. Tato třetí planeta byla útočištěm bytostí pocházející ze Sion. Jejíž mocné vědy je učinily neporazitelnými. Nicméně tyto vědce mezi sebou rozdělili třenice a někteří rovněž vědci emigrovali na Zemi. Země pak zaujímala čtvrté místo v této sluneční soustavě. Kdysi na Zemi tito emigrantští vědci zkoumali původ člověka, využití zvířat a v podstatě, já tady mám v angličtině, v podstatě jako jejich a nebezpečí jejich vyhynutí. Tato mnohá zvířata byla v procesu, nebo nacházela se v procesu strašlivých a monstrózních mutací probíhajícími mezi lidskými a zvířecími geny. Tyto emigrantští vědci chytali jiná zvířata z jiných světů pro pokusy nejen v oblasti genetiky, ale i klonů a monstra, která v laboratoři vytvořili, nejednou vypustili do volného prostředí na této planetě. Jejich experimenty, cituji dál, zahrnovaly velké oblasti, dokonce i testy odolnosti lidí vůči jedovatým plynům, které vyvolávaly genetické mutace u potomků těchto lidí a způsobovaly tak nekontrolovatelné epidemie, které izolovaly celé národy. Ona potom hovoří, jako jmenuje tyto bytosti, nebo tyto vědce, ty emigrantské vědce, jako Maldekiány. Maldekiáni si začali dělat velké starosti. Pozemšťané však neměli zájem uplatňovat omezení stanovená v souladu s kosmickými dohodami a zbouřili se proti zákonům Maldeku, kde úcta k životu byla prvním příkazem, který se měl brát v úvahu. Během obrovského množství let hlubokého studia a experimentování, kdy se úzkostlivě snažili ovládnout síly magnetického víru, který vytváří život, se jim podařilo objevit antimagnetický původ téže existence. Tušili, že silná energie produkuje život, ale ignorovali význam toho, že to byla právě ona, která udržovala nic s velkým N, s velkým I a s velkým C, nic v této galaxii. Zvláštní. Chtěli ovládnout psychiku člověka a biologickou energii, která člověkem hýbe, stejně tak jako dynamiku, která udržuje pohyb planet, sluncí a hvězd. Měli ambice získat nesmírnou moc, ovládnout a podřídit si z jistého úhlu nadhledu i samotný vesmír. Tehdy se jim podařilo zdokonalit zbraň, povolenou pouze velkým civilizacím, která přeměnila živá těla na antihmotu. Tato zbraň zničila vše, a to naprosto vše. Víte, že hmota umírá, ale energetická podstata, bioenergetická psychika, přežívá. Dál cituji. Je to mocná duševní energie, která si uchovává velké množství vitality a jejíž paměť přetrvává po staletí, tisíciletí a desítky tisíc let. Je to energie, která hýbe vámi v současné době, která hýbe i mnou, i všemi ostatními v této galaxii. I planety mají svůj život a mají svoji paměť. Pokračuji citaci. Nuže, ti menší Atlantiané, tak říkajíc pozemšťané, dokázali po vytvoření této mocné zbraně s její pomocí zničit i energii, která námi hýbe, tu, kterou nazýváte duchem. Mezigalaktické kosmické zákony zakazovaly vždy takové zbraně civilizacím nebo vědcům, jako byli ti, kteří prokazovali nerozvážnost a necitlivou spouru. Zákon vzájemného respektu se ztratil mezi rozmanitostí ras a vyznání, které se začaly na vašem světě množit. Jelikož Země a vaše sluneční soustava se nachází na okraji této galaxie, což je teda fakt, pozemšťané věděli, že jsou izolováni od větších civilizací, kteří prochází vývojovými procesy v blízkosti galaktického centra. A proto věděli, že jsou v bezpečí před jakoukoliv kontrolou ze strany těchto mocných duchovních civilizací, alespoň po určitou dobu. Ona zbraň, o které hovořím, měla antijaderný reaktor a antienergii a byla také molekulárním dezintegrátorem, magnetickým destabilizátorem, neutralizátorem sil a receptorem energie mnoha tříd. Mohli s ní ovládat život a pohyb. Nová zbraň se nazývala antihmotové zařízení a dávala jim sílu, kterou nikdy předtím neměli. Rozdíl mezi antihmotovou zbraní a tehdejšími konvenčními zbraněmi byl propastný, obrovský. Běžné zbraně, které vlastnili, dokázaly vyhladit hmotu, ale ne organickou energii. Nový a v úvozovce samozřejmě senzační objev, jak se jim zdálo, jim umožňoval ničit psychickou a duchovní energii člověka. Tato zbraň dokázala vyhubit obě entity, hmotnou i duchovní, v případě lidské bytosti. A zatím se nehlásíš. Všechno OK z tvé strany.
Já si dělám poznámky.
Jo, super.
Poznámky si dělám, jo,
super.
Pokračuji.
A super. A tady Hernandez měla dotaz, jo, a on tu v podstatě tu Aliens, tu mimožem šťanku, oslovuje ve zkrácené formě Leo a říká, pardon, nebo promiň, Leo, nerozumím tomu, co říkáte slovy obě entity. Jo, protože ona tam říká obě entity, entitu hmotnou i entitu duchovní, jo, s ohledem na člověka. A ona odpovídá, cituji, aha, vy dáváte těmto psychickým a organickým složkám lidské bytosti jména duch a hmota. Obě jsou to entity. To, co nazýváte duchem, je nezničitelné konvenční smrtí. Jeho energie pokračuje i po fyzické smrti, ale tato zbraň naprosto zničila veškerou vibrační či psychickou sílu bytostí. i lidské bytosti, ať už byla v pohybu, v nějaké dynamice, či nikoliv. A jakmile se aktivovala směrem k cíli, prostě ho zničila. Ano. Jakoby hledala nebo orientovala se tato zbraň především podle zvuku. Vnímala dýchání lidí v širokém, dalekém okolí nebo i dýchání nádech a výdech vegetace. Ano. Dokázala srovnat se zemí celá města a lesy, zamořit jezera, řeky a potoky. Byla jediným pohlcovačem veškeré své energie, biologické energie, kterou dokázala rozložit na původní elementární částice. Pokračuji citaci. Tato zbraň znepokojila ostatní Maldekijánce, nebo Maldekijce, kteří bezvýsledně hledali způsob, jak se jí bránit. Její mocná síla vyhubila všechny živé buňky bez ohledu na to, jak byly malé. Dokázala změnit nebo upravit dráhu jakékoliv planety, ať se zdála jakkoliv velká, a mohla vyvolat katastrofy ve slunečních soustavách, jako je ta vaše. A způsobit srážky obíhajících světů vytvořením antimagnetického vírového proudu. Vytvoření této monstrozní zbraně znepokojilo Maldekijány natolik, že se cítili zodpovědní za to, co se na Zemi může stát. Rozhodli se proto přijít na vaši planetu, aby se konečně pokusili odradit ty, kteří od projektu upustili a vrátili se, aby od projektu upustili a vrátili se do dob míru. Bylo však již pozdě. Pozemšťané příliš pokročili a věděli, že jim to dává dostatečnou moc mezi velkými meziplanetárními vědci. Maldekijané, opakovaně konfrontováni s odporem pozemšťanů, se sami rozhodli tuto zbraň deaktivovat, ačkoliv věděli, že tím riskují stabilitu své i svého vlastního světa. Přesto byly jejich záměry marné. Pozemšťané se rozhodli tuto zbraň chránit pod obrovskou pyramidou, kterou střežili ve dne i v noci. Když to Maldekijci viděli, vyhlásili pozemšťanou válku, která trvala téměř rok. Byla to blesková válka. Byla to blesková válečná konfrontace, stejně obtížná jako mocná, mezi často totožnými použitými silovými formami a strukturami. Přesto všechno se pozemšťané rozhodli svoji zbraň použít, až přijde čas. Pokračuji citaci. Uprostřed tohoto konfliktu se věci z Maldeku ještě jednou vrátili k jednání, aby Atlantiany přesvědčili, aby od svého rozhodnutí upustili, ale ti později reagovali častějšími válečnými výpady. Nechtěli se prostě vzdát tohoto symbolu své nové moci. Pozemšťané nebyli obezřetní a nevyznačovali se respektem ke kosmickým zákonům, nebo vždy porušovali zákony své vlastní civilizace. Když odmítli deaktivovat tuto zbraň nebo odevzdat, která znemožňovala buněčný život a ohrožovala technologii, veškerou bioorganickou energii a mír ve sluneční soustavě, v této naší, znovu posílili bratrský boj. V zuřivé bitvě pozemšťané ztratili terén. Nevím, jak, prostě asi půjdu pod nohama. Na pomoc Maldekijánům přišly větší civilizace z jiných slunečních soustav. Tehdy se pozemšťané rozhodli aktivovat onu mocnou zbraň, zaměřenou na to, aby planeta Maldek ztratila své magnetické pole, až do té míry, že by vyvolali srážky se svými bližšími planetami. Jakoby srážky Maldeku s nejbližšími planetami. Nejbližší tady byl Mars, planeta Mars. Mimozemská plavidla by to dokázali, ale evakuace by byla pro mnohé smrtelná. Mohla by hromadnou globální evakuaci Maldekijánů učinit pouze velmi vyspělá civilizace. Otázka od Hernandéze. Znáte polohu těchto dalších civilizací, o kterých mluvíte? Antienergetická emise je detekovatelná našimi senzory. Mnoho kosmických civilizací zná její polohu. Vy to budete vidět také, protože velmi brzy se věci vašeho světa pokusí dostat na místo, kde se nachází, ale málo kdo nebo téměř nikdo ví, co to skutečně je a co to představuje, natož aby zjistili její původ. Mnohá plavidla, která proplouvají tímto antimagnetickým polem, vypouštěné směrem do vesmíru, trpí změnami ve svém navigačním programu, kvůli nímž někdy dochází k nehodám. Takové plavidla svou energií stimulují antimagnetickou sílu, a to svým průletem. A teď otázka. Leo, je opravdu možné, že to američtí vědci už zjistili? Připomíná se v roce 72. Samozřejmě, už jsem předtím sdělila, že někteří vědci jsou znepokojeni tím, co se v této zóně děje. Ale zóna Bermudského trojúhelníku, Biminy a podobně. Ale poslouchejte pozorně, pane profesore Hernandézi. Váš osud se pomalu mění. Neřekla jsem, že jste vyvolený, ale pokud máte to štěstí, že to víte, neměl byste tuto informaci zveřejňovat kvůli tomu, co se stane se světem bez planetární i kosmické harmonie. Věříme, že váš svět by měl vědět, co tam, kde si existuje, a také věříme, že vaše společnost se musí stát míru milovnější, než bude mít přesné znalosti o této zbrani, aby byla schopna přijmout myšlenku žít v míru a nikdy ji nepoužít proti žádné jiné civilizaci ani proti sobě. Ale už teď není dost času. Bytosti jiných menších ras, spůrné, nerozvážné a ctižádostivé, by si ji vzali za každou cenu. Vědí, že pokud ji tam nechají, jednoho dne by mohla být použita proti ním samotným. Pozemské generace v současné době směřují, rok 72, směřují k bojovnějším konfrontacím. Na našem světě, stejně jako na mnoha jiných, jsou děti vychovávány k vědomí živé bytosti a s úctou k inteligenci, jak fyzické, tak duchovní. Díky tomuto procesu, přirozenému procesu, vědí, že jednoho dne zdědí planetu, později se pak snaží rozvíjet optimální směry kvality a vyšší inteligence. Děti na vaší planetě však žijí den za dnem v násilí, v konfrontaci, destrukci a v temnotě. Přebírají tyto kvality a jsou a budou jejimi šiřiteli vždy v generaci následující. Všechny vaše úžasné komunikační aparáty jim ukazují války mezi jednou a druhou zemí a další konflikty. Aniž často ty děti vůbec ví, proč se bojuje, proč dochází k těmto událostem, z jakého důvodu a jaký to má smysl. Kontinuita těchto událostí vaše děti vždy od generace ke generaci předurčuje k agresivitě. Vaši rodiče, sociologie vašeho společenství nemá kontrolu nad tímto procesem, nevykonávají žádnou revizi ve smyslu výchovy, jako v tom globálním slova smyslu, vždy nové a nové generace, protože nevědí v podstatě jak na to. Nejlepší a nejhorší z těchto jistot jsou vydávány z lůna domova. A to jsou generace, které jednou budou řídit osud vaší planety po vás. Vždy tomu tak bylo a bude tomu tak. I nadále. Úroveň nelidského vědomí je neznámá, úcta k životu je zavržená, láska je podmíněně kontrolována, aniž by se vědělo, že je to cit, který se musí zdokonalit jako počátek úcty k lidem samotným. Lidské hodnoty jako takové neexistují a dokonce nadále ukazují dítěti svět bez lásky, plný násilí, nenávisti, zášti, čtyřřádosti a nevědomosti. Váš svět je jedním z těch, které vytvářejí různé ideologie a poskvrňují tuto krásnou modrou planetu a poskvrňují i samotný posvátný původ váš samotných. Jo, z toho úplně mrazí. Tady alespoň mě.
Mě taky.
Rozpory pýchy, cituji dál, a moci se snaží ukázat, že míru lze dosáhnout pouze válkou, rafinovanou i zvrácenou okolností v dekadentním světě, kterým je i ten váš. Ale v této galaxii máte stále své místo. Stále ve vás doufáme a nejsme jediní. Civilizace, které přežijí, získávají svý místo právem. Pokud společnost nebo civilizace jako taková nepřežije, nemá právo vlastnit tuto ani jinou zbraň. Protože se svévolně projevila v ovládání ostatních, nebude mít právo na její poznání. Příliš mnoho válek, pane profesore, naplnilo bitevní pole krví na povrchu, pod povrchem a v atmosféře vaší planety. K čemu by vám pak byla taková zbraň, jako je tato? Sloužila by vám jen k totálnímu sebezničení. Jedním z prvních univerzálních zákonů je zákon poznání. Poznání. Poznání, to správné poznání je velmi důležité a zásadní. Pokud to, co jsem vám řekla, raději budete chtít střežit v tajnosti, tak to udělejte. Nezavazuji vás k tomu, abyste se dělil o tyto informace s ostatními. Ale každopádně je důležité, aby váš svět věděl, že musí nutně a rychle přehodnotit svůj vlastní postoj nejen k vaší planetě, ale i k sobě samotným. K jiným entitám a bytostem, rostlinám a zvířatům vašeho světa, ale i lidské civilizaci jako takové. Vaše věda, pane profesore, zničila rozsáhlá území na počest jaderných experimentů. Ničíte své vlastní životní prostředí. Rodí se nová a nová generace agresivních iracionálů. Ale vždy je mezi vámi kolektiv vidoucích a dostatečně citlivých, kteří mají potenciál toto změnit, ale musíte se spojit, musíte komunikovat mezi sebou, musíte sdílet, měli byste se chápat a vzájemně vnímat a rozumět si. Otázka, nebo spíše vyjádření. Ano, Leo, chápu a je to silné, co říkáš, ale já v této chvíli prostě nemám odvahu se o tyto informace dělit s ostatními. Koncem roku 1987 a s počátkem roku 89 a 90 se ve vašem světě stane mnoho důležitých událostí na geopolitické úrovni. Hovor je z roku 72. V té chvíli se také setkáte s velmi znepokojivými náznaky, že vaše planeta může být záhy konfrontována ze strany jistých bytostí z jiných světů. Ona zbraň, o které stále hovořím, je jako návnada, která přitahuje mimozemské entity agresivního charakteru různých ras. Protože nástroj tak hrůzných účinků gravitačně může přitahovat pouze hrůzné bytosti, o kterých mnohdy nemáte vůbec žádnou představu. Pokud by se někdo rozhodl pokusit se jí získat zpět, byl by sám o sobě vystaven jejímu obrovskému dezintegračnímu poli, nebo by se mohl zbláznit, pokud toto pole by bylo slabší povahy. Mnoho zvířat se při migraci instinktivně vyhýbá průchodu místem, kde se tato zbraň nachází. I když vám mohu říci, že za jednu noc byla antienergií doslova pohlcená celá stáda živočichů, aniž by vám to kdokoliv sdělil. Život ve vesmíru má svá pravidla. A součástí těch pravidel je i existence a fungování skupiny antienergií, které prostupují touto realitou. Světy s vyšší inteligencí prosperují. Stovky mračen antihmotové energie se rojí do délky nebo do šířky celých galaxií a pohlcují nebeská tělesa při svém průchodu. To už se vám vysvětlila dříve principy tady těchto událostí, aktivit a jevů. Proto jsou důležité znalosti velkých intergalaktických vědců, protože jen oni znají velká tajemství, která jsou ve vesmíru uzavřena. Můj otec je také velký vědec. Díky němu známe nejbezpečnější linie interkosmické navigace. Nuže tato síla je soustředěna v malé nádobě, upevněné na nějakém místě mezi těmi ostrovy. Těmi ostrovy, myslí ostrovy Biminy. O níž jsem se již vám zmínila. Přijde čas, kdy budete pracovat na molekulární a antimolekulární dezintegraci, aniž byste využívali atomární úroveň. Nebude to snadné, ale ani nemožné, protože máte genetickou úroveň pro dostatečně hluboké zkoumání, abyste ji mohli tu genetickou úroveň dále rozvíjet. V tomto máte jako lidstvo obrovskou kapacitu. Chcete sílu planety, aniž byste ještě objevili tajemství dlouhověkosti, abyste se mohli těšit svých dobytků, které ve skutečnosti máte, neboť tak malé jsou ambice a mnohem méně času, kterého se dožijete, abyste viděli plody této vědy, k níž přispíváte. Ale stále postupuje, i když ti, kdo všechny tyto síly ovládají, jsou dnes dětmi, těmi, kterým jste přinesli agresi a násilí. Ještě kousek. Doba, kterou by vědci z nejvyspělejších zemí vašeho světa potřebovali k deaktivaci této zbraně, by byla nepředvídatelná, stejně jako účinky, které by mohla způsobit, ale někdo nebo nějaká skupina by se mohla začít zabývat myšlenkou deaktivace. Vždy s mírovými úmysly. Naopak váš svět by se proměnil ve vyprahlou planetu jako mnoho jiných ve vesmíru, pokud by z nějakého důvodu postupovali neuváženě. Také ti musím říci, že někteří vědci či kolektivy vědců z vašeho světa experimentují se zbraňovými technologiemi tak dokonalými, že nebude trvat dlouho, než pochopí podstatu antihmoty, kterou váš oceán střeží. Povím ti pouze tolik. Tato zbraň se nachází mnoho kilometrů pod hladinou jednoho vašeho oceánu. Nachází se hluboko v artefaktu, který je v srdci jisté pyramidální stavby. Je velmi těžké se dostat do těchto míst. Ale tak, jak pokračuje vývoj vaší civilizace, je možné, že i v nedaleké budoucnosti se to některým podaří. Nesmí se tak stát. A tady končím. Jo, tu citaci. Tak, a teď ti předávám Zdenku slovo.
No, tak je toho hodně, co si tady... Pavlíku, nech tam, prosím tě, Jardu. Děkuju. Já bych chtěl, aby taky chci na ní se podívat. Protože budeme spolu komunikovat, já to nebudu teďka vést nějaký monolog. Když tak mě, Jardo, zastav, můžeš na to reagovat samozřejmě. Já jsem si tady dělal trošku poznámky, já jsem moc vděčný za to, co si tady přečetl, já jsem teda myslel o jiné knížce. Nicméně to, co si tady ten úryvek přečetl, tak mě se hnedka vybavilo, když mě ta husí kůže, když to četl, to zamyšlení prostě nad stavem lidstva a jako takhle mě ta kůže, ta husí kůže běžela po rukou a po celém těle, tak jsem si vzpomenul na film Pátý element. Mm-hmm. Já se omlouvám, nespomenu si tu jméno té ukrajinské herečky, která tam hrála ten Pátý element. No nicméně je to známý film s Brucem Willisem. A ten moment, kdy ona vlastně přichází a začíná číst z počítače nebo z internetu veškeré u historii lidstva. A teď se tam vlastně i promítá ty války a všechno to, co ona vidí a začíná plakat. Tak se mě to hnedka vybavilo, jak vlastně byla v šoku z lidské, z lidí a vůbec jakoby z té špatné stinné stránky té temné duše člověka. To je ten jeden bod. A to, co si tady zmiňoval, týkající se vlastně této zbraně, tak je velice zajímavé se podívat na to, že existují místa ve vesmíru, která jsou úplně prázdná a tam nic není.
Ano, to je pravda. A jsou to často rozsáhlá místa.
Ano, to jsou velmi rozsáhlá místa. A teď samozřejmě zní otázka, jak je to možné. Samozřejmě vědci, astrofyzici si s tím lamou hlavu, no nicméně to nějakým způsobem jasně dokazuje to, co si tady četl, co se týče vlastně použití této strašné zbraně. Ano. Takže to je jedna část. Co se týče vlastně vytvoření takovéto zbraně, a protože vlastně jakoby zbraně antihmotového zařízení nebo takovéto zbraně, tak samozřejmě antihmota, ona se vlastně ty částice, které jsou přesnou inverzí běžné hmoty, tedy antihmota, tak oni skutečně existují a oni se vyrábí v urychlovačích částic. Jenomže to, co je tady velice komplikované, a to vám normálně, to se člověk moc nedozví, tak to je to, že oni musí být, tato antihmota musí být držena v magnetické pasti, nebo ve speciálně magnetických ano. zařízeních. A tyto magnetické pasti, to jsou přesně tyhlety oblasti těch podvodních pyramid, o kterých mluvil Jarda. A tam, kde samozřejmě to je skladováno. Protože ještě takovou, samozřejmě to souvisí také s krystaly, proto vlastně v těch Bermudách vlastně to je krystalická ta pyramida, ty pyramidy nebo krystalického charakteru na povrchu. A to, co takové zařízení takovéhoto obrovského vlastně charakteru a takového silného působení, když si to vezmeme v kontextu působení na vesmír, tak jak vlastně ty si tam četl jasně o tom, že co se týče ovládání vesmíru, co se týče způsobem ovládání mysli, tyto věci, tak tam je totiž zajímavá ještě věc, která taky souvisí s tím, že já si osobně domnívám, to je moje taková domněnka, aby vlastně došlo k vytvoření takovéto, nebo aktivování této mocné zbraně, tak to musí být velmi dobře propracovaná a velmi velká soustava pyramidálních útvarů, která je nejenom roztroušena po naší Zemi, ale je roztroušena po dalších planetách, tak jako je planeta Mars, kde víme, že jsou pyramidální struktury, tak jako je Měsíc, kde se taky našly tyhle ty pyramidální struktury, a na dalších planetách. Takže já si osobně myslím, že to je právě věc, která, nebo ta soustava, aby byla schopná fungovat, tak musí být velice dobře propojená s těmito dalšími planetami, aby byla schopná vytvořit takovouto silnou moc, která je schopná v hloubce vesmíru absolutně zničit a anulovat obrovské množství hvězd, obrovské množství civilizací, obrovské množství hmoty. A myslím si, že mám určité poukazy na to, že tady tahleta zbraň kdysi byla funkční. A teďka samozřejmě ještě tady se zamyslím na takovou jednou věcí, a to je otázka toho, jestli jste se, posluchači, Jarda to ví, ale my jsme se o tom bavili, já jsem mu to říkal asi před měsícem. A ty si, proč ten Donald Trump tak chce strašně to Grónsko. Proč on najednou z ničeho nic, jako tu bylo ticho po pěšině, nikdy se nikdo o ničem nebavil a najednou Trump chce Grónsko. Přemýšleli jste nad tím, proč chce Trump Grónsko? No, protože to je strategické, velmi strategické místo v uvozovkách, tak jak říkají Američané, v uvozovkách pro bezpečnost Spojených států. No, protože tam je funkční pyramida. Tam je funkční pyramida, která skutečně funguje a oni totiž potřebují do té skládačky. Takže, takže to je jenom asi takové moje postřehy na to, co si teďka tady zmiňoval. Je tam nicméně spoustu dalších věcí, co se týče, já si myslím, že ještě se tady k těmto věcem dostaneme, ale to je z mojeho pohledu takové krátký reakce toho, co si tady přečetl.
Mm-hmm. Položím ti jednu otázku, můžu, Zdenku?
To samozřejmě. Já jsem schopný odpovědět.
Ne, budeš určitě. Ty jsi, protože jsi velice vnímavý člověk. Kdybychom to hodili na procenta, jo, procentuální index, podle tvého pocitu vnitřního, intuice, z hlediska pravdivosti těch informací, respektive pravdivosti existence té Aliens a toho jejího kontaktu s tím profesorem Hernandezem, jaký index procentuální bys tomu dal? Pravdivosti.
No, já se přiznám, že já bych tomu dal 90%.
Víš, proč se ptám? Protože já jsem si toto sám dělal a mně vyšlo nějakých 86 až 88%.
Já jsem chtěl říct 85 a pak jsem řekl 90. To je dobré. No,
takže tak jsme se setkali, jako jo, naprosto nezávisle. A my jsme si to dopředu, víš, že my jsme si to dopředu, může říct, nemluvili jsme o tom, jo, že jsme nedomlouvali.
No, je jako, to zajímavé. Já si myslím, že posluchači ví, že my se tady jako na těch pořadech nedomlouváme, my si neříkáme, co kdo bude říkat, nebo nějak, že bychom si tady hrál nějaký ping-pong, že by někdo někomu nahrával. Ano. Prostě já jsem fakt nevěděl, o čem budeme mluvit takže si myslím, že tím pádem je to velice zajímavé i pro posluchače, protože si myslím, že i oni jsou velice silně duchovně nebo duševně také vnímají to, nějakou tady tu, to naše propojení a ty naše rozhovory, že jsou přirozené a že my jsme si nikde nic nenaplánovali, že tady nehrajeme žádného Shakespeara před vámi.
Přesně tak. Podepisuju. Naprosto. Vy, počkej, zařadíme Pavlíka teď trošičku do akce zase. Pavlíku, jo, jsi tam, tam nebo jsi usnul?
Jsem tu, samozřejmě poslouchám bedlivě.
Bedlivě.
Posloucháš, tak to je dobře.
Pavlíku, víš co? Já si myslím, že Zdenda se mnou bude souhlasit. Já se zeptám i tebe, jaký z toho máš pocit, z těch informací?
To, co jsi čet, jo, tam, jo, to... No, na mě to působí tak bizarně, protože to je trochu pro mě nové věci. Mm-hmm. Nevím, jestli tomu člověk má věřit, nebo ne, jestli říkal, že ta, ten index pravděpodobnosti vidíš kolem 80 až 90%, to říkali oba dva. Já bych to viděl tak na 50.
No, z mýho pohledu. Škoda, že jsem to tady nenapsal a potom neukázal. Já jsem to fakt...
Jo, já jsem si tak říkal, ano, že jak 40... Řekne 40-50, jsem si říkal, no.
Ale to je v pořádku, jako to každý...
Jo, to je v pohodě. No, jasně, pohoda.
Myslím si, Pavlíku, že až potom, po těch několika dílech, že se to procento u tebe zvedne.
I to je možné.
Když to tady bude Jarda, to ještě bude trošku víc objasňovat. Já teda doufám, že taky trošku do toho přidám něco, takže že to bude tak, že potom se ten index zvedne u tebe.
Je to možné, možná, že posluchači by taky mohli zavolat, že jo? Ježíš, já nemám zaplý telefon.
No, to jsem se chtěl zeptat právě, kolik je hodin no. Že by mohli posluchači taktéž.
Já jsem zvědavý, prosím tě, Pavlíku, ty ten telefon máš furt vypnutý.
No, protože...
To je nějaký fígl, jako nebo to je, nevím.
Ne, protože já to vždycky vypínám přes ten víkend, že jo? A vy to tady, to, a vždycky to zapnu a zapomenu to asi pustit, nebo co. No, tak dobrý.
To je dobrý.
No, to naskočí.
Budeme, a... hele, Zdenku, už je zaplej. Pavlovi vždycky připomenout, zapni mobil. Zapni mobil.
Jo, jasně, už je zaplej. Aspoň neotravovali lidi, teď můžou zavolat, protože 42.
O, tak.
No ne, stejně, když jsem měl dlouhý monolog, tak ono by to potom do toho stejně nešlo pustit, jasně. Takže v pohodě. Jo, takže jo, už můžete jasně. volat, takže telefon už je funkční. Ne, už je funkční telefon. A dobré, můžeme i zavolat, můžete teda. Tak jo,
tak se těšíme na otázky.
Ano.
Volá někdo?
Zatím samozřejmě, ono to má trochu zpoždění, než to, no, telefon 608 12 14 19, musím radši říct si. 608 12 14 19. Koukám tady na nějaký maily a podobně a tam nic nevidím, žádný otázky. A hele, už to tady cvrnká. Tak je to jasný, už volají, tak já to hned vezmu do vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání rovnou, můžete?
Posluchač Karel, dobrý den, dobrý večer.
Dobrý večer.
Já jsem volal před dobrý mnoha večer. Lety už.
Mm-hmm.
A poslouchám vás velice rád a velice, řekl bych, nepravidelně. Nicméně napadá mě k tomuhle jedna otázka. Pyramidové struktury jsou v tomto ohledu těchto přednesených informací harmonizéry prostoru, a nebo slouží k maskování uložené technologie?
Mm-hmm.
To je dobrá otázka. Já teda odpovím a pak nechám Zdenka. Samozřejmě, aby reagoval. Za mě. Co, je potřeba, jako, já bych odlišil určitě z hlediska funkčnosti ty podvodní pyramidy od těch pozemních pyramid, anebo od těch podzemních pyramid. Pozemních a podzemních. Co se týče těch podvodních pyramid, což je specifická kategorie, tak určitě celá řada těch pyramid bude sloužit jako, nebo slouží jako nějaká schrána, velice odolná vůči času, jak se říká lidově, a uvnitř tady těchto struktur bychom našli věci, nad kterými bychom možná i žasli. Jo? A to jak v tom dobrém, tak i v tom bohužel méně dobrém slova smyslu. Ale i mezi těmi podvodními pyramidami jsou formace, které v podstatě, teď budu hodně jako takový a řeknu evidentně, fungují právě ve smyslu geofyzikálních harmonizérů. Takže já bych u těch podvodních pyramid viděl dvě kategorie jakoby významu nebo smyslu. Něco jako úložiště, spíše jako trezor, skrytá schrána, a jako harmonizující prvek. Druhá skupina. Pokud vezmeme v potaz nelokální energetické strukturální propojení, protože oni ty pyramidy, když bychom si rozprostřeli tu kouli naší země, ten globus, jako do plochy, tak bychom zjistili určité geometrické, harmonické, konvergenční ukazatele právě mezi těmi harmonizujícími pyramidovými složkami. Takže já bych takto odpověděl za sebe. Dám slovo Zdenkovi.
Já s tím souhlasím. To, co říkal Jarda, možná bych doplnil ještě jednu takovou věc pro posluchače. Tady s těmito jevy souvisí taky velice důležitá část, té oblast termodynamiky a času, protože když abstrahujeme, no, když se nebudeme dělat na tu klasickou teorii Einsteina, která podle mě je scestná a která speciálně zavádí na slepou uličku lidi, tak si myslím, že je důležité. Podívejte se, mrkněte se na knihy nebo na dílo, určitě se to najdete na internetu. Ten člověk se jmenuje Vějník. Byl to ruský badatel a on společně samozřejmě s Kozirovem, o kterém jsme tady mluvili, a kromě toho, co tady bylo zmíněno, tak si myslím, že ještě důležitou roli, co se týče vlastně funkcionality těch pyramid, tak hrají právě oblasti chrononů, to znamená vytváření chrononů, což jsou tedy co jsou tedy částice, které nějakým způsobem samozřejmě jsou schopny ovlivňovat čas a jsou schopny manipulovat s časem. Což si myslím, že taky v rámci i této zbraně, v rámci té struktury, které jsem mluvil, hraje velice důležitou roli. A toho Vějníka zmiňuji z toho důvodu, kromě Kozyreva a těch jeho klasických zrcadel, Kozyreva zmiňuji právě z pohledu termodynamiky. Když si vlastně přečtete tu tlustou knížku o termodynamice Vějníka, ona je v ruštině, bohužel jenom, byla zakázána, byla pálena, byla ničena, ale nějakým způsobem se dochovala v internetovém prostoru, tak on tam velice zajímavým a podrobným způsobem právě popisuje i vliv v oblasti termodynamiky. Tak jenom takhle takové doplnění. Mhm.
Já bych jenom asi ještě, jestli můžu doplnit, co se týče chrononů, tady samozřejmě je potřeba brát v potaz, že určité typy pyramid nebo specificky vyčleněné pyramidy mohly, anebo stále, ještě aniž si to uvědomujeme, slouží jako nástroje k modulaci tady těchto chrononů. Jo? Potom bychom mohli třeba v blízkosti takových pyramidových polí anebo takových pyramid se setkat s různorodou dilatací času a s jinými fenomény, jestli teda jsme ve shodě, Zdenku.
Ano, přesně tak.
Mhm. Takže posluchači ještě stále na telefonu, chcete ještě něco se zeptat, doplnit?
Ano, děkuji za odpověď. Já mám totiž ten pocit, že tyhle ty krystalické struktury jsou schopny modulovat i ohýbat energie, včetně telurických výběrů. A hlavně v těch pyramidových strukturách se nachází zařízení, protože to je technologie, zcela evidentně. Jsou tam v podstatě zhášecí komory. A mimo jiné ty pyramidové struktury jsou starší 80 tisíc let a v jejich útrobách je možná produkce jistého vzácného prvku, o kterém tady byl taky celý pořad. Je to monoatomické zlato. Ale to je jiné téma samozřejmě. Já vám moc krát děkuju za odpověď a odpovím se a budu poslouchat dále.
Já, jestli dovolíte ještě k tomu zlatu, tak takovou poznámku. Je výzkumný tým v Rusku, který byl schopen v pyramidální struktuře, dělali různé laboratorní pokusy a oni byli schopni za určitých podmínek rozložit zlato, čisté zlato na jednotlivé prvky chemické soustavy. A teďka si řeknete, jak je to možné. No, je to možné právě v působení těchto chrononů, v působení toho, že v podstatě to zlato vrátili do zpětné podoby, tak jako existovala kdysi v minulosti. To znamená, že to je důkaz toho, že zlato se dá skutečně vyrábět.
Ano, máme stejné informace.
Dobře. Já tu mám další telefon, je to možné? Haló?
Děkuji.
Tak taky děkujem.
Děkujeme za otázku.
Já hned vezmu ten další telefon, který tady už se dobývá, takže hezký večer, se vysílání přímo můžete.
To jsem já, Lumír, zdravím.
Tak jo, ahoj, Lumíre, čau.
Já bych řekl, že určitě ta zbraň existuje, to jsem o tom na 100% přesvědčený, ale neměl bych z toho strach, protože podle mě by to nevymazalo celý vesmír, ale vymazalo by to prostě ty vesmíry, které jsou polarizované na yin yang. To, co je nad tím, tak to by určitě existovalo. Čili míří já by zmizly, ale to ostatní by zůstalo. Mm-hmm. Čili ty vyšší já, ty naši vyšší existenci by zůstaly.
Tak jo.
To mějte
jo, díky moc.
Děkujeme.
Ahoj, Lumíre, ahoj. No. Tak, to je zatím všechno tady po telefonu, takže máme kolik?
Super, tak 8 minut do konce. Něco povím a Zdenek taky něco ještě poví. Máme, já nevím, kolik máme ještě minut.
8 minut do konce, jsem říkal teď.
Dobře. Tady jde o to, že Hernandez tady přijal od té mimozemské bytosti ženského typu, která nese ten název Aliens. Mně se ten Aliens docela líbí, jako je to, já tam vnímám určitou míru harmonie, Aliens, je to takový jinový. Tak on to přijal v roce 72 a on řekl, že nemá tu odvahu se nějak dělit dál o ty informace. Nicméně nakonec ono mu to stejně nedalo a některým lidem velice blízkým spoustu dat sdělil, ne-li, že dokonce jim předal v podstatě ty nahrávky, protože on dokonce fyzicky si tu interakci verbální s tou Aliens nahrával. Tehdy na nějaké pásky, nebo on to tam nějak jako vysvětluje, a protože on to byl profesor, byl to vědec, tak asi měl přístup k nějaké nahrávací technologii. Nicméně právě v důsledku toho, že ty data stejně unikly ven, v tom dobrém slova smyslu, tak v roce 1975 jako první v komplexní podobě tady tu misi, v podstatě tu interakci mezi Hernandezem a Aliens opublikovala badatelka, která se, ona už je po smrti, která se jmenovala Zita Herges Mentiel v roce 75. A potom až v roce 1988, a to ty určitě budeš znát, Zdenku, se svými vlastními poznatky ještě rozšířil to původní datové jádro podplukovník Wendell Stevens. To je poměrně známý člověk. Ano. S tím, že od vnitřního prstence Authority mám teď tady data, aktualizovaná data, ze kterých vyplývá, že ve skutečnosti kontinuálně od toho roku 88 zhruba, možná i od toho roku 75, jakoby kontinuálně byla zkoumána ta složka těch informací, kterých bylo poměrně hodně, různorodými prostředky. A vnitřní prstenec na to šel samozřejmě prostřednictvím těch svých možností a schopností a víceméně využil poměrně nadčas, k tomu nadčasovou formu umělé inteligence, která v podstatě zanalyzovala tato data. Já ty analýzy nemám všechny, ale mám tu analýzu týkající se jedné exoplanety, na kterou umělá inteligence zásadně a velice důrazně upozornila. Je zajímavé, že tady to exoplaneta se nachází ve vzdálenosti od naší sluneční soustavy něco přes 100 světelných let a byla poprvé detekována v roce 2020 družící NASA TESS, to je zkrátka Transiting Exoplanet Survey Satellite. A umělá inteligence odpověděla, že s přesností na 92% tato planeta odpovídá zmíněné planetě Xums, bytosti Xums, těch agresivních entit Xums, a byla označena pod kódem TOI, TOI, pomlčka 700 malé D, TOI, pomlčka 700 malé D. Ano, tato TOI 700 malé D byla, nebo je součástí planetárního systému červeného trpaslíka. Pavliku, já bych tě poprosil, ty tam rachláš s něčím zase na pozadí, já bych tě poprosil o další obrázek, jí se trefíme.
Tento?
V pořadí. Ano, a to je ono. Ta umělá inteligence potom vytvořila na základě těch svých analýz, vytvořila model na tom horním, na té horní straně, nebo na tom horním obrázku, lépe řečeno, je teplotní gradient té planety TOI 700b a dole je potom model v podstatě toho, jak by ta planeta z toho geofyzikálního hlediska vypadala a na pozadí je tam potom vidět ten hvězda, ten červený trpaslík. Ano. S tím, že ale ve skutečnosti, když se na to podíváme z toho rozšířenějšího úhlu pohledu, jsou ve hře tři planety, jo, které jsou součástí tady této sluneční soustavy. To bylo jako, nejdřív byla identifikována ta D-čková planeta 700D, to je 700D, pak byly identifikovány další tři planety, pak se zjistilo, že dohromady tedy jde o komplex čtyř planet. To je 700B, to je 700C, to je 700E a to je 700D. Přičemž to je 700, nebo chce tady 700A, je vlastně označení pro toho červeného trpaslíka. A protože už nemáme moc času, já tady na závěr předám, protože měli bychom kontinuálně potom pokračovat dál analýzou tady této planety Xums, bytosti Xums, protože ta umělá inteligence, ona přišla na spoustu naprosto neuvěřitelných informací, velice zásadního charakteru pro nás. Zdeno, předávám ti slovo.
No, já si myslím, že už jsou ustali 2 minuty do konce. Nemáme na to teďka už to čas nějak rozebírat, ale v podstatě, tak jak jsi říkal, no ten teleskop já bych to vzal a pojďme se pobavit o tom příště.
Ono už je vlastně myslím, minuta protože... do konce. Je fakt, že opravdu jsme potom neměli moc času a tohle si zaslouží opravdu dobrý analytický rozbor. A my se Zdenkem na to prostě potřebujeme nějaký čas. Mám pravdu, Zdenku? Jo?
Ano, ano.
Já si myslím, že to je moudré rozhodnutí.
Tak super. Tak to je dobře, protože já musím tady ještě upozornit na dnešní kalendárium zase. Michal z Prahy, bude to s Vladimírem Padruňkem. Jasně. Takže to bude dnešní kalendárium, tady bude ještě nějaké informace, které tam nebudu číst. Dobře, to je všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji a těším se s vámi zase na shledanou. Nezapomeňte na to setkání v sobotu Svobodného vysílače ve Strašicích u Rokycan. Když půjdete na naše stránky www.svobodny-vysílač.cz, tak tam určitě uvidíte nahoře takový odkaz, na který kliknete a přihlásíte se a nezapomeňte na to si objednat případně to jídlo, který tam je, aby to bylo všechno v pořádku, vystačilo na všechny. Děkuju.
Co tam budete mít za dobroty?
Ono to
tam... A bylo třeba vepřové na paprice, to bych si dal já teda.
No, vidíš, já bych si to dal taky.
No, to je já taky, s knedlíčkem pěkně, no, že?
Ano.
Kde já to tam mám ještě, že bych to tam ještě jednou teda pustil.
Jo, klidně.
Ale teď nevím, kde to je.
No, ještě
Teď nevím, kde to je, no tak vidíš, tak já jsem to někde...
Já co si teda pamatuju z toho jídelníčku, tak tam bylo tam kuře, myslím 2 druhy kuřete, byla tam vepřové na paprice, tam bylo asi 7 nebo 8 jídel.
No vidíš to.
A tak to je super, jako kuře na paprice bych si dal teda, jako popravdě řečeno.
A já jsem to tady někde...
Já vím, že jak jsme se o tom bavili, Zdenku, že ty máš rád na paprice, že?
Jo, já kuře na paprice mám rád a přiznám se posluchačům, že když žiju v tom Španělsku teďka a předtím jsem žil tak různě po světě a v Egyptě, tak už jsem víc jak rok neměl zelí, tak jsem si tady ve Španělsku koupil hlavku zelí a udělal jsem si minulý týden zelí.
Máš u mě 5-litrovou sklenici kysaného zelí.
No, jak jsme se bavili. Tak tady to máme, no. Tady to máme všechno. Takže co tam je? Vepřová pečeně, zelí, hele, vidíš, to se o tom bavíš. Na paprice, kuřecí ludličky z rejží, kuřecí řízek.
No, kuře. Tak si to dobře pamatuju, že tam byly 2 kuřata, to si dobře, ale 3 kuřata.
Brokolicové placky, to je pro ty, který nejsou masožrouti, že jo? Zeleninové lečo s klobásou, no tak to už je pro masožrouty. Takže ty
to je klasika.
Brokolice.
Jasně.
Jasně.
Klasika, no.
Dobře, takže nezapomeňte, sobota 1.3. Strašice u Rokycan a tady se přihlásit ještě vzadu pěkně. Ano, přijďte, budeme se těšit. A nezapomeňte se přihlásit, teda objednat to jídlo případně. Tak jo, to je všechno pro dnešek. Kalendárium už jsem uvedl, takže počkejte, vážení posluchači a diváci, teda to už je, pak už jenom posluchači, na Svobodném vysílači se vysílá stále, takže máte se na co těšit. Já se tady zamotávám do kabelu. Dobrý. Ahoj, děkuju moc a těším se příští týden, no, už po srazu, no. Tak jo, ahoj, mějte se krásně.
Takže díky, ano, ahoj.
Taky děkuju, ahoj.